าไม่มีการสำรวจไม่มีการสมาทานบ่อยๆศีลเนี่ยจะสมบูรณ์ไม่ได้ปุถุชนนั้นจึงต้องมีการปฏิบัติอยู่บ่อยๆมีข้อแก้ไขอยู่เสมอๆเพื่อที่จะไปสู่ความบริบูรณ์แห่งศีลเหล่านี้ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติในด้านของศีลถ้าหากว่าเรารักษาศีลจะเป็นศีลข้อใดข้อหนึ่งก็ตามเราได้ระลึกถึงศีลของเราเช่นนั้นเป็นอารมณ์โดยที่ศีลนั้นไม่ขาดไม่ทะรุไม่ด่างไม่พร้อยจิตก็เกิดปีติปราโมทย์เมื่อเกิดปีติปราโมทย์ก็เป็นไปเพื่อสมาธิเมื่อเป็นไปเพื่อสมาธิแล้วสมาธิก็เป็นเหตุให้เกิดปัญญาต่อไปนี่เป็นหลักปฏิบัติในศีลานุสติทีนี้มีศีลอีกข้อหนึ่งเรียกว่าศีลที่เป็นไทยคำว่าไทยในที่นี้หมายถึงความเป็นอิสระไม่ใช่ทาสไทยตรงกันข้ามกับคำว่าทาสผู้ที่รักษาศีลเพื่อความเป็นไทยแห่งศีลไม่ใช่เพื่อความเป็นทาสแห่งศีลนั้นอย่างไรที่ว่ารักษาศีลเพื่อความเป็นไทยแห่งศีลนั้นหรือเพื่อความเป็นไทยแห่งตนนั้นก็หมายถึงว่าผู้ที่รักษาศีลนี้ไม่ตกเป็นทาสของตัณหาเพราะว่าศีลนี้ถ้าหากว่าไม่เป็นไทยแล้วบางทีก็ไปเป็นทาสที่เป็นทาสของตัณหานั้นน่ะอย่างไรอย่างเรารักษาศีลเนี่ยอานิสงส์ของศีลนั้นท่านแสดงไว้มีอยู่ว่าศีเลนะสุขติงยันติศีลย่อมเป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งสุคติศีเลนะโภคสัมปทาศีลเป็นปัจจัยให้ได้โภคะศีเลนะนิพุติงยันติศีลเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานผู้ที่รักษาศีลนั้นท่านได้แสดงอนิสงส์ไว้ว่าจะเกิดชาติใดภูมิใดก็ตามถ้ายังมีรูปมีนามเช่นจะเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะเป็นคนมีรูปสวยเพราะอานิสงส์ของการรักษาศีลเนี่ยผู้ที่มีศีลแล้วจะเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างสวยเกิดเป็นเทวดาก็มีรูปร่างสวยจะเป็นเทพบุตรหรือเทพธิดาก็ตามนี่เป็นอานิสงส์แห่งศีลทีนี้เมื่อเราเห็นว่าอานิสงส์แห่งศีลเนี่ยเป็นเหตุทำให้ได้รูปที่สวยมาได้รูปสมบัติมาเราก็อยากจะรักษาศีลบ้างรักษาศีลแล้วก็หวังที่จะไปได้รูปสวยๆในชาติหน้าอย่างเนี้ยเรียกว่าศีลที่ตนเองรักษานั้นมิได้เป็นไทยแก่ตนเองแล้วแต่รักษาศีลเพื่อความเป็นธาตุธาตุในที่นี้ก็คือธาตุแห่งตัณหาเพราะว่าเราอยากจะได้รูปสวยก็เป็นตัณหาเราอยากจะได้โภคะสมบัติก็เป็นตัณหาเป็นผู้ที่รักษาศีลแล้วมีโภคะอย่างนี้เราอยากจะได้เราจึงรักษาศีลขึ้นมาศีลอันนี้เป็นศีลธาตุไม่ใช่เป็นไทยแก่ตนเองศีลที่เป็นไทยนั้นก็คือจะต้องไม่เกาะเกี่ยวในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เรารักษาศีลไม่ใช่เพื่อหวังผลเช่นนั้นแต่เรารักษาศีลเพื่อความเป็นไทยแก่ตนเองความเป็นไทยนั้นก็คือไม่เป็นธาตุของตัณหาหรือความอยากเหล่านี้นั่นแหละเราเรียกว่าเป็นไทยทีนี้ศีลที่เรารักษาอยู่นอกจากจะไม่เป็นทาสของตัณหาแล้วศีลนั้นจะต้องไม่เกลือกลั้วด้วยอำนาจแห่งทิฏฐิอำนาจของทิฏฐิในที่นี้คือความเห็นผิดหรือความสำคัญตนผิดเพราะว่าบางท่านเมื่อรักษาศีลแล้วก็เกิดทิฏฐิก็มีบางทีก็เกิดมานะถือตัวขึ้นมาก็มีศีลที่เกลือกลั้วโดยทิฏฐิเนี่ยหมายถึงว่าเมื่อมีศีลแล้วก็เกิดความเห็นที่ผิดยึดมั่นในความเห็นผิดของตนบางทีก็เอาความเห็นผิดในตัวตนเนี่ยไปข่มขี่คนอื่นเขาว่าแม้คนนี้ใช่ไม่ได้เป็นคนไม่มีศีลบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้เอาศีลของเราเนี่ยไปเหยียดหยามไปข่มคนอื่นอันนี้ก็ศีลนั้นก็ไม่เป็นประโยชน์ศีลนั้นเกลือกลั้วด้วยอำนาจแห่งทิฏฐิ ไม่เป็นไปเพื่อสมาธิศีลที่จะเป็นไปเพื่อสมาธินี้คือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะรุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยไม่ใช่ธาตุของกิเลสและตัณหาอย่างนี้จึงจะชื่อว่าเป็นศีลที่บริสุทธิ์ไม่เกลือกลั้วด้วยทิฏฐิคือความเห็นผิดต่างๆการพิจารณาองค์ศีลต่างๆเหล่านี้เพื่อเป็นอารมณ์นั้นทุกคนจะต้องสมาทานศีลก่อนแล้วเราจึงจะนึกเอาศีลเป็นอารมณ์อย่างสมมติว่าวันพระเนี่ยเรามาวัดเราอาจจะสมาทานศีล5หรือศีล8หรือศีล10อย่างใดอย่างหนึ่งสมาทานแล้วเราก็รักษาไว้เมื่อรักษาไว้ก็นึกถึงศีลที่เรารักษานั้นไว้นึกอยู่ตลอดเวลาว่าครบองค์ไหมแต่ที่นึกถึงอยู่อย่างนี้ไม่ใช่หมายความว่าพอสมาทานศีลแล้วก็จะต้องมานั่งคอยนับว่าครบหรือไม่ครบถ้าหากว่าเราไม่มีการปฏิบัติอีกศีลที่เราสมาทานอยู่ก็เป็นโคปาลกะศีลท่านบอกว่ารักษาศีลเหมือนกับคนเลี้ยงควายหรือคนเลี้ยงวัวคนเลี้ยงควายหรือคนเลี้ยงวัวเนี่ยก็มีหน้าที่คอยจะนับวัวว่าวันนี้วัวเข้าครอกครบไหมออกจากครอกไป50ตัวเนี่ยจะเดินกลับเข้าครอกเนี่ยครบหรือไม่ครบคอยนั่งนับอยู่ที่ปากประตูคลอกถ้าหากว่าเรามัวแต่จะไปคอยนั่งนับโคที่จะเข้าคอกกันอยู่ทุกๆวันโดยที่ไม่ได้ปฏิบัติอะไรให้พิเศษขึ้นมาแล้วศีลนั้นก็เป็นโคปาละกะไม่เป็นประโยชน์ท่านบอกว่ารักษาศีลเหมือนกับคนเลี้ยงโคศีลอันนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรการที่ให้เราสำรวจถึงองค์ศีลอยู่เสมอนี้สำรวจในด้านของการปฏิบัติไม่ใช่คอยแต่นับว่าให้ครบก็แล้วกันว่าเราไม่ละเมิดองค์ใดองค์หนึ่งที่เรารักษาอยู่เนี่ยเราคอยนับอยู่เสมอแล้วคอยระวังอยู่ว่าเราจะไม่ละเมิดในองค์ใดองค์หนึ่งเช่นศีล5เราสมาทานแล้วเราก็จะรักษาไว้ศีล8ที่เราสมาทานแล้วเราก็จะรักษาไว้เราจะไม่ละเมิดในศีลเหล่านี้ถ้าหากว่าเราอยู่ในฐานะที่จะต้องคอยนับอย่างนี้อยู่เสมอแล้วโดยที่เราไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์เป็นโคปาละกะถ้าอุโบสถรักษาก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ที่จะเป็นสิ่งที่ประเสริฐนั้นเมื่อนับแล้วเราก็เอามาพิจารณาเพื่อให้เกิดปีติปราโมทย์ในด้านของการปฏิบัติเช่นอย่างในศีลานุสตินี้พอสมาทานแล้วท่านสอนให้เราไปทำสมาธินะจะไปทำที่ใดที่หนึ่งก็ตามเราไปนั่งขัดสมาธิจะโคนต้นไม้ในถ้ำเรือนร้างว่างเปล่าเนี่ยพอเรานั่งขัดสมาธิแล้วก็นึกถึงศีลเป็นอารมณ์เมื่อนึกถึงศีลเป็นอารมณ์เช่นนี้ศีลของเราบริสุทธิ์ปีติก็เกิดปีตินั้นเป็นเหตุให้เกิดความอิ่มใจเป็นเหตุให้เกิดความสุขเมื่อมีปีติแล้วก็มีความสุขเกิดความรู้สึกชุ่มชื่นขึ้นมีความสุขขึ้นเมื่อมีความสุขขึ้นแล้วความสุขนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดสมาธิต่อไปทำให้เรามีจิตมั่นคงโดยมีศีลนั้นเป็นอารมณ์อยู่จิตนี้ก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลเมื่อจิตนี้มั่นคงอยู่ไม่หวั่นไหวไปอย่างอื่นสมาธิก็เกิดสมาธิเกิดได้ในลักษณะดังกล่าวนี้เพราะว่าศีลเนี่ยไม่มีรูปร่างเหมือนกับการเพ่งกสิณการเพ่งกสิณยังมีรูปวงของกสิณแต่ว่าศีลซึ่งเราเป็นผู้รักษากันอยู่เนี่ยไม่มีรูปร่างอย่างนั้นก็ต้องเอาจิตมาพิจารณาถึงการสมาทานของเราหรือความประพฤติของเราเนี่ยเป็นอารมณ์จึงจะเป็นเหตุให้เกิดสมาธิได้อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับศีลซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิจิตแม้แต่พระสงฆ์เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจริญศีลานุสติจะไปเจริญหลักปฏิบัติในด้านอื่นๆแต่ศีลนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกัน เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อการปฏิบัติกรรมฐานในด้านอื่นๆทั้งหมดจะไปเจริญวิปัสสนากำหนดนามรูปเป็นอารมณ์หรือจะไปเจริญสมถกรรมฐานด้วยการกำหนดอารมณ์ของสมถะอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์นี้ถ้าบอกศีลก็เป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งเช่นอย่างถ้าหากว่าเราไปร่วงละเมิดสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งเพียงแค่อาบัติทุกกฎเล็กๆน้อยๆแต่เราไม่ได้ปรงอาบัติปล่อยทิ้งเอาไว้อย่างนั้นน่ะไม่ไปปรงทำคืนมาสู่ความบริสุทธิ์อย่างนี้ถ้าเราจะไปปฏิบัติกรรมฐานสมาธิไม่เกิดเช่นอย่างถ้าเราจะไปอยู่ป่าอยู่ถ้ำพอนั่งหลับตาภาวนาจิตนี้ก็จะไปคล้องอยู่ว่าเราล่วงสิกขาบทยังไม่ได้ไปปรงอบัติเลยยังไม่ได้สมาทานจิตจะไปคล้องอยู่กลายเป็นนิวรณ์ขึ้นมาเมื่อเป็นนิวรณ์ขึ้นมาแล้วสมาธิก็ไม่เกิดเนี่ยทำสมาธิก็ไม่ได้ผลฉะนั้นพระที่จะไปปฏิบัติเนี่ยท่านจึงให้สมาทานก่อนสมาทานศีลเสียก่อนบางทีก็ให้อยู่ปริวาสกรรมพร้อมกันไปเลยเพื่อชำระสิกขาบทน้อยใหญ่ต่างๆที่เคยร่วงมาจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีเพื่อไปสู่ความบริสุทธิ์แล้วจึงจะเอาศีลอันนั้นนะให้เกิดปีติปราโมทย์เป็นเหตุให้เกิดสมาธิต่อไปเนี่ยจึงต้องมีการอยู่ปริวาสกรรมสมาทานปริวาสกรรมกันแล้วจึงจะรักษาศีลเพื่อให้ศีลเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นแล้วก็ไปสู่การปฏิบัติกรรมฐานด้านใดด้านหนึ่งนี่เป็นวิธีการที่ท่านได้วางไว้อันนี้เป็นปัญหาทางจิตใจเพราะว่าสิ่งใดก็ตามถ้าหากว่าเราได้ทำไว้ดีแล้วก็ย่อมจะเกิดผลทางด้านจิตใจทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกเป็นสุขปีติปราโมทย์ในความดีที่กระทำท่านทั้งหลายที่รักษาศีลนึกถึงว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้มีศีลท่านก็จะเกิดรู้สึกปีติปราโมทย์ขึ้นเมื่อปีติเกิดความสุขก็ติดตามมาทำให้เรารู้สึกเป็นสุขว่าเราเนี่ยได้สมาทานศีลรักษาศีลซึ่งชีวิตของมนุษย์ที่ได้รักษาศีลอย่างนี้ก็เป็นชีวิตที่ประเสริฐแล้วมนุษย์อีกเป็นจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสรักษาศีลก็ยังมีอยู่การที่เราได้สมาทานศีลแล้วก็นึกถึงศีลดังกล่าวนี้จึงเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เรานี้เกิดสมาธิจิตขึ้นมาได้นี่เป็นการเจริญศีลานุสติที่พระพุทธองค์ได้วางไว้อันเป็นอนุสติข้อที่4ซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้ไม่ยากทุกท่านปฏิบัติได้แล้วก็ดูเหมือนจะทำได้ง่ายส่วนอนุสติข้อที่5คือจาคานุสติจาคานุสตินี้ก็คือให้นึกถึงจาคะหรือทานที่เราได้บริจาคไปเป็นอารมณ์เพื่อที่จะให้เกิดสมาธิจิตอีกการนึกถึงทานเนี่ยก็มีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราจะต้องทำทานเสียก่อนคนที่ไม่เคยทำทานเลยจะมานึกถึงทานที่บริจาคได้อย่างไรเราก็ต้องเป็นผู้ที่บำเพ็ญทานก่อนบำเพ็ญจาคะก่อนจาคะนั่นคือการบริจาคหรือการเสียสละเช่นอย่างท่านทั้งหลายไปทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามก็ต้องนึกถึงบุญที่เราทำอยู่เสมอว่าเราได้ทำบุญอะไรไปบ้างการนึกถึงบุญที่เราทำอย่างนี้บ่อยๆก็เป็นการเจริญจาคานุสติเหมือนกันแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดสมาธิจิตได้ไม่ว่าท่านทั้งหลายจะบริจาคอะไรมากหรือน้อยเนี่ยไม่ใช่เป็นของสำคัญเพียงแค่เราใส่บาตรเช้าหนึ่งเราใส่บาตรพระองค์หนึ่งเราก็นึกถึงทานที่เราบริจาคคือการใส่บาตรนั้นเป็นอารมณ์ได้หรือเราจะทำอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามแล้วเราก็นึกถึงสิ่งที่เรากระทำนั้นเป็นอารมณ์ก็เกิดปีติปราโมทย์ได้ทำไมเราจึงต้องมีการจารึกชื่อทำไมจึงต้องมีการไปเยี่ยมเยียนดูสิ่งต่างๆที่เราสร้างสรรค์อยู่เสมอเช่นอย่างที่วิทยาลัยเนี่ยอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ท่านทั้งหลายที่ไปเยี่ยมวิทยาลัยจะเห็นว่าเสาทุกต้นนี่มีเจ้าภาพอยู่มีชื่อเจ้าภาพมีรูปเจ้าภาพบางคนไปถามว่าทำไมจึงต้องติดด้วยสมาก็บอกว่าที่ติดเนี่ยเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้สร้างเพื่อที่ผู้สร้างเนี่ยมาเห็นแล้วก็จะได้นึกว่าเราได้สร้างเสาวิทยาลัยไว้ต้นหนึ่งหรือผู้ที่เป็นเจ้าภาพห้องเราก็หล่อรูปไว้เพื่อเจ้าของห้องไปดูแล้วจะได้รู้สึกปีติปราโมทย์ติดตาหรือใครไปดูไปเห็นก็ตามก็จะรู้สึกปีติปราโมทย์ในการบริจาคของผู้นั้นเนี่ยจุดมุ่งหมายนั้นเพื่อที่จะให้ผู้บริจาคเนี่ยดังทางด้านจิตใจคือจาคานุสติอย่างน้อยก็ยังมีโอกาสนึกถึงทานที่ตนเองบริจาคจนกว่าจะตายจากโลกนี้ไปการที่เราทำอะไรแล้วเราไม่ได้นึกถึงสิ่งที่เราทำนั้นไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยเราต้องนึกถึงอยู่เสมอเรานึกถึงบุญกุศลร้อยครั้งก็เท่ากับเราเพิ่มพูนบุญให้เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยร้อยครั้งถ้าเราไม่นึกถึงเลยก็เหมือนกับไม่ได้เพิ่มพูนบุญอะไรให้เกิดขึ้นในใจอย่างคนที่ทำบาปครั้งหนึ่งนึกถึงบาปร้อยครั้งคนคนนั้นก็เพิ่มพูนบาปขึ้นในใจพระพุทธองค์จึงตรัสว่าบาปที่เราทำมาแล้วเนี่ยเมื่อเราสำนึกผิดแล้วว่าเราได้ทำสิ่งนั้นไม่ดีเลิกละการกระทำเช่นนั้นก็อย่าไปนึกถึงท่านให้ลืมสิ่งนั้นไปเสียอย่าไปนึกถึงบาปบ่อยๆไม่ดีเพราะนึกถึงบาปแล้วใจก็เศร้าหมองท่านก็สอนให้ก็นึกถึงบุญหรือความดีที่ทำอยู่อย่างเดียวเท่านั้นสิ่งที่ไม่ดีไม่นึกถึงก็เป็นการเพิ่มพูนบุญให้เกิดขึ้นในตัวเราอยู่เป็นประจำเนี่ยเพราะว่าอกุศลอันใดที่ไม่ดีเราคิดถึงอยู่เสมอแล้วก็จะสะสมเป็นกรรมมกิเลสนอนเนื่องอยู่ภายในจิตเช่นจะขอยกตัวอย่างกรรมมกิเลสอันหนึ่งที่ติดตามบุคคลไปทุกภพทุกชาติเนี่ยอย่างเช่นคนที่เกิดมาแล้วฆ่าตัวตายจะกระโดดน้ำตายจะยิงตัวตายกินยาตายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเพราะบุคคลผู้นี้เคยฆ่าตัวเองตายมาแล้วนับชาติไม่ถ้วนแล้วก็จิตก็คิดอยู่เสมอพอเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ฆ่าตัวตายเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็คิดจะฆ่าตัวตายอย่างเนี้ยมันก็สะสมอยู่ภายในจิตเรื่อยเพราะฉะนั้นเมื่อไปเกิดในภพใดภูมิใดก็ตามพอเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็คิดฆ่าตัวตายและผลสุดท้ายก็ต้องฆ่าตัวเองตายอย่างเนี้ยนับภพนับชาติไม่ถ้วนที่ว่าคนฆ่าตัวตายแล้วจะต้องฆ่าตัวเองตายอีก500ชาติอาจจะเกิน500ชาติอาจจะถึง 5,000 ชาติก็ได้เพราะว่านึกถึงอยู่เสมอๆมันก็เป็นกรรมกิเลสกรรมอันนี้มันก็จะผุดขึ้นอยู่บ่อยๆเป็นประจำนี่เป็นการเพิ่มพูนอกุศลธรรมขึ้นภายในจิตเป็นการสร้างบาปขึ้นภายในจิตของบุคคลผู้คิดอย่างนี้ฉะนั้นท่านจึงสอนให้เราเนี่ยนึกถึงแต่บุญแต่กุศลเป็นอารมณ์ถ้านึกถึงบุญถึงกุศลเป็นอารมณ์เกิดชาติใดฉันใดก็คิดแต่จะทำบุญเหมือนอย่างพระเวสสันดรพอประสูติออกจากพระครรภ์ของพระมารดาก็แบมือขอสตางค์และบอกจะไปบริจาคทานสมัยที่ยังทรงพระเยาว์อยู่มีอะไรบริจาคทานหมดพระสอก็ถอดออกให้เป็นทานเนี่ยเพราะว่าพระเวสสันดร นั้นท่านอบรมทานบารมีมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติคิดแต่จะทำทานตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอเกิดมาชาติใดชาติหนึ่งก็มุ่งแต่จะบริจาคทานคิดแต่จะทำทานอยู่เสมอเนี่ยเป็นเรื่องของการอบรมจิตไว้ฉะนั้นท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าเด็กๆบางคนเนี่ยก็มีนิสัยตั้งแต่เล็กมีนิสัยอยากจะไปวัดชอบพระชอบเนนอยากจะบวชพระบวชเนนตั้งแต่เล็กๆเป็นต้นมาอย่างนี้แสดงว่าเด็กคนนี้เคยอบรมทางศาสนามามากจิตก็ผูกพันสั่งสมแต่เรื่องนี้อยู่เสมอจึงมาได้ถ้าไม่เคยสั่งสมมาไม่ได้หรอกเหมือนท่านทั้งหลายเข้าวัดเนี่ยบางท่านอาจจะเข้าวัดตั้งแต่อายุยังยาวแสดงว่าท่านจะต้องได้รับการอบรมในเรื่องนี้มาก่อนตั้งแต่ชาติก่อนถึงชาตินี้ถ้าชาตินี้ก็หมายถึงว่าตอนเล็กๆอาจจะพ่อแม่พาไปเที่ยววัดบ่อยๆก็ทำให้เราเนี่ยฝักใฝ่ในทางธรรม ฝักใฝ่ทางวัดวาอารามต่างๆในการที่จะศึกษาในการที่จะปฏิบัติอย่างนี้แสดงว่าเราเนี่ยได้อบรมสั่งสมมาก่อนแล้วเราจึงทำจึงคิดที่จะเข้าวัดแล้วก็คนที่ไม่เคยสั่งสมนั้นต่อให้เราเอาช้างไปลากก็ไม่ยอมมาวัดมีเยอะแยะไปไม่ยอมเข้าวัดมีแยะเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้อบรมมาฉะนั้นเมื่อไม่เอาไม่ได้อบรมมาต่อให้เราช้าสักสิบเชือกไปลากมาก็ไม่มาเพราะว่านิสัยไม่เคยสั่งสมกุศลกรรมอันนี้เอาไว้ในจิตเพราะฉะนั้นจึงมาไม่ได้แล้วก็จะไปชวนบุคคลเหล่านี้ทำบุญเข้าก็ไม่ยอมทำเพราะว่าไม่เห็นอานิสงส์ของการกระทำฉะนั้นเรื่องการสั่งสมด้วยการนึกคิดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราทำอะไรไว้สักนิดหนึ่งเราก็ต้องนึกถึงบ่อยๆเช่นทานที่เราบริจาคไปแล้วเรานึกถึงทานที่เราบริจาคบ่อยๆไม่เสียหายอะไรนี่ใครจะบอกเราใครจะมาว่าเราบอกแม้ทำบุญแค่นี้คิดถึงแต่บุญเรื่อยนะคุยเรื่อยนะว่าทำบุญไอ้นั่นทำบุญไอ้นี่ไม่เป็นไรหรอกคุยไว้เถอะ เราคุยเรื่อยเราทำอะไรเราก็คุยของเราเรื่อยว่าเราทำไอ้นั่นทำไอ้นี่ท่านทั้งหลายไปทำบุญที่วิทยาลัยสัก5บาทก็คุยอยู่เสมอกันแล้วกันว่าท่านได้สร้างวิทยาลัย5บาทนึกถึงอยู่เสมอทุกๆวันไม่เสียหายอะไรยิ่งนึกเท่าไหร่ยิ่งได้กำไรมากขึ้นเพราะว่าเราทำบุญไว้แล้วอิฐสักก้อนนึงทรายสักเมล็ดนึงนั่นคือการกระทำบุญทำความดีที่เราได้สร้างสรรค์งานพระศาสนาขึ้นนึกถึงไว้เป็นอารมณ์ใครเขาจะว่ายังไงใครเขาจะกระทบกระเทียบเสียดสีอย่างไรก็ตามเราก็อย่าหวั่นไหวเพราะเป็นการกระทำที่ถูกแล้วใครเขาจะว่าอย่างไรก็ช่างเพราะมีคนเขาว่าบอกแม้วิทยาลัยนี่ต้องติดรูปเลยนะโก้จังเลยใครอยากดังก็มาติดรูปที่นี่อาตมาฟังแล้วก็นึกขำในใจว่าเขาไม่เข้าใจแต่เขาเข้าใจในหลักปฏิบัติสักนิดหนึ่งเขาก็คงจะไม่คิดอย่างนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาไม่เข้าใจเราทำอะไรก็ตามจึงต้องนึกถึงเป็นอนุสรณ์อยู่บ่อยๆต้องไปเยี่ยมด้วยมีโยมหลายคนทำบุญตั้งแต่ต้นมาบอกไม่เคยไปดูวิทยาลัยเลยตมาบอกเอไม่ดีถ้าไปดูละดีกว่าหรือไปทำที่นู่นยิ่งได้อานิสงส์มากกว่าเพราะว่าได้ไปเห็นการได้เห็นเนี่ยก็จะได้ภาพประทับใจภาพที่ประทับใจอันนี้แหละที่จะช่วยได้ทุกการสมัยที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยใกล้จะตายเราก็นึกถึงภาพเหล่านี้ที่เราเคยสร้างเคยทำก็จะเกิดปีติปราโมทย์มันเป็นสมบัติของเราทั้งนั้นนี่แล้วก็เป็นน้ำพักน้ำแรงที่เราทำกันทั้งนั้นน่ะนึกได้เต็มที่เลยที่วิทยาลัยเนี่ยต่อมาพูดอยู่เสมอโยมที่ไปจะเป็นใครก็ตามทำมากทำน้อยอาตมาถือว่างานของวิทยาลัยนี้วิทยาลัยจิตตภาวันนี้เป็นของประชาชนเป็นของอุบาสกอุบาสิกาสร้างไว้ฉะนั้นใครๆมาก็เหมือนกับเป็นเจ้าของบอกนึกเลยนึกให้เต็มเลยเนี่ยที่เห็นเนี่ยเป็นของโยมทั้งนั้นน่ะโยมสร้างก็แล้วกัน5บาทก็เนี่ยตึกหลังบ้านเลย5บาทแล้วถ้าไม่ได้5บาทนั้นอิฐมันอาจจะหายไปตั้งหลายก้อนก็ได้เมื่ออิฐหายไปหลายก้อนมันจะเป็นรูปเป็นร่างที่ดีขึ้นมาได้อย่างไรมันก็เป็นวิทยาลัยที่สมบูรณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะมากจะน้อยเนี่ยถือว่าไม่สำคัญแต่ขอให้เรานึกร่วมกันว่าอันนี้เป็นของเราเราอาจจะนึกคนเดียวโอ้จิตตภาวันนี่เราสร้างนึกไปเถอะว่าท่านสร้างแล้วเราก็จะเกิดปิติปราโมทย์ก็เราสร้างจริงๆจะมากน้อยไม่สำคัญแต่เราเป็นผู้สร้างให้นึกถึงเอาไว้แม้จะตายก็ให้เรานึกถึงตึกหลังโตๆเห็นพระเห็นเนนรับรองไม่ตกนรกแน่เห็นพระเนนมากๆเนี่ยอันนี้คือตัวจาคานุสติท่านจะทำมากทำน้อยไม่สำคัญแต่สำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราจะต้องเห็นต้องดูให้ติดตาติดใจไว้เวลาเราจะนอนเราก็นึกถึงจะนอนก็นึกถึงวิทยาลัยจะตื่นขึ้นมาก็นึกถึงวิทยาลัยก็แล้วกันน่าเป็นการเพิ่มพูนบุญของท่านจะทำมากทำน้อยนั้นไม่สำคัญแต่สำคัญอยู่ตรงที่ว่าให้นึกถึงการกระทำของเราเนี่ยบ่อย ทำไมพระพุทธองค์จึงได้วางหลักปฏิบัติในจาคานุสตินี้ไว้ก็เพราะว่าการนึกถึงการเสียสละบ่อยๆนั้นเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้จิตนี้เกิดปีติปราโมทขึ้นเราทำอะไรไปสักอย่างหนึ่งเนี่ยแม้เราภาคภูมิใจเหลือเกินแม้ว่าการกระทำอันนั้นจะเล็กๆน้อยๆก็ตามนี่อย่างในสมัยที่เราเป็นเด็กกระทำอะไรสักนิดหนึ่งเรารู้สึกแม้มันเป็นสุขที่เป็นประโยชน์รู้สึกว่าเราเนี่ยได้ทำว่าเราได้ทำสิ่งนี้แม้นิดเดียวก็รู้สึกว่าเป็นสุขเหลือเกินอันนี้แหละที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิจิตได้ถ้าหากว่าเรานึกแล้วก็เกิดปีติปราโมทขึ้นมาเราก็จะรู้สึกอิ่มเอิบในบุญที่เรากระทำทีนี้ทานที่จะปีติปราโมทได้นั้นต้องเป็นทานที่บริสุทธิ์ด้วยทานที่บริสุทธิ์ในดังกล่าวนี้ก็คือทานที่ถึงพร้อมด้วยเจตนาในขณะที่เรากระทำเนี่ยครบบริบูรณ์ทั้ง3การเมื่อทำสำเร็จไปแล้วเรานึกถึงทานเช่นนั้นครั้งใดจิตใจก็เกิดปีติปราโมทเนี่ยเป็นอัปปาราปะระเจตนาจะต้องบริสุทธิ์ด้วยมีหลายๆท่านเหมือนกันทําทานแล้วไม่เกิดปีติปราโมทคืออัปปาราปะระเจตนาเนี่ยไม่เกิดเมื่อไม่เกิดแล้วก็ทําให้ไม่อิ่มเอิบใจในทานที่ตนเองกระทําแต่ผลสุดท้ายก็ไม่อิ่มใจก็ไม่ได้กุศลอะไรบางทีนึกไปแล้วเสียดายบางทีนึกไปแล้วก็ขัดเคืองบางทีก็ไปขัดเคืองสมภารบ้างทำไม่ถูกใจอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆผลสุดท้ายบุญที่ควรจะได้ก็เลยกลายเป็นปฏิฆะขึ้นภายในจิตนึกถึงแล้วก็จิตใจไม่ผ่องใสเราทำกุศลนึกถึงแล้วต้องผ่องใสนึกถึงกุศลครั้งใดจิตใจต้องผ่องใสครั้งนั้นถ้าหากว่าเรามีการทำทานแล้วก็นึกถึงอย่างนี้อยู่บ่อยๆแล้วก็นั่นน่ะจะเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิจิตได้จาคานุสตินี้โดยเฉพาะลักษณะของจาคะคือการเสียสละนี้มีมากเพราะว่าการเสียสละอามิตรต่างๆออกไปก็เป็นจาคะเช่นที่ท่านทั้งหลายบริจาคจตุปัจจัยทรัพย์สินเงินทองเสื้อผ้ายารักษาโรคตลอดจนสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่เป็นวัสดุต่างๆเนี่ยที่เป็นอามิตรต่างๆอย่างนี้ก็เรียกว่าจาคะเป็นการเสียสละอามิตรต่างๆออกไปบางท่านอาจจะอุทิศดวงตาให้เป็นทานไปแล้วอุทิศร่างกายอุทิศโครงกระดูกอุทิศเลือดต่างๆออกไปเป็นทานแล้วเราก็นึกถึงการเสียสละอันนี้เพราะว่าเป็นการสละอวัยวะออกไปเป็นทานให้นึกถึงอยู่เสมอว่าเราได้สละอวัยวะเนี่ยออกไปเป็นทานแล้วเราก็จะเกิดปีติปราโมทสูงขึ้นถ้าเราสละอารมณ์ที่ไม่ดีเช่นสละความชั่วร้ายในใจออกไปก็ยิ่งเป็นความเสียสละที่สูงสุดถึงขั้นสละกิเลสให้หมดได้ก็เป็นการเสียสละที่สูงสุดเป็นจาคะขั้นสูงต่อไปจาคะนี้ที่จะเป็นอารมณ์ได้ง่ายก็คือการบริจาคอวัยวะบริจาควัตถุสิ่งของเหล่านี้ออกไปเป็นทานเรานึกถึงอยู่เป็นอารมณ์แล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดปีติปราโมทได้จะบางท่านอาจจะบริจาคเลือดไปแล้วส่วนดวงตานั้นจะต้องคอยมาตอนตายก็ขอให้เรานึกถึงว่าเราสละแล้วก็แล้วกันเพียงแต่ว่าเขายังฝากเอาไว้อยู่ยังไม่ได้มาเอาไปจะมาเอาไปก็ตอนที่เราไม่ใช้แล้วเขาก็จะเอาไปแต่เราก็ต้องถือว่าตาที่เราบริจาคไปทั้งสองดวงเนี่ยไม่ใช่ของเราแล้วถ้าเรานึกถึงอยู่เสมอว่าไม่ใช่ของเราและเราบริจาคให้สภากาชาติแล้วเรานึกถึงอย่างนี้ก็เป็นอารมณ์ของจาคะได้เป็นแต่เพียงว่าเราขออาศัยชั่วชีวิตหนึ่งเท่านั้นน่ะพอตายแล้วเขาก็มาเอาไปให้คนอื่นใช้ต่อเรานึกถึงอย่างนี้ก็เกิดปีติปราโมทได้สิ่งใดที่อุทิศแล้วเนี่ยเรานึกถึงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งจะเป็นอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งก็ให้คิดถึงอยู่ อาตมาได้รับบริจาคโครงกระดูกโยมไว้หลายคนแล้วทำพินัยกงพินัยกรรมไม่ให้เสร็จเรียบร้อยเลยบอกว่าขอมอบศพให้โรงพยาบาลขอมอบโครงกระดูกให้วิทยาลัยอาตมาก็รับเพราะว่าโครงกระดูกนั้นจะได้ไปปรงกรรมฐานสำหรับให้พระเนรท่านได้ศึกษาด้วยเป็นประโยชน์นึกถึงอยู่เสมอถ้าหากว่าเราบริจาคแล้วแล้วก็หลายท่านก็ไปบริจาคดวงตากันแล้วก็ให้นึกถึงอยู่เสมอแหละว่าอันนี้เราให้เป็นทานไปแล้วอย่าคิดว่ายังเป็นของเราอยู่ไม่ใช่ของเราแล้วล่ะเราให้เป็นทานแล้วเป็นแต่เพียงว่าเวลาเนี่ยเราก็ยืมใช้เท่านั้นเองเพราะเราได้ให้ไปแล้วล่ะต่อเมื่อใดเราไม่ใช้แล้วนั่นแหละเขาก็เอาไปใช้อย่างเต็มที่ให้เรานึกถึงอย่างนี้ก็จะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปีติปราโมทย์ขึ้นตัวปีติเนี่ยสำคัญที่นึกถึงเนี่ยมีจุด